እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ ድሓን ድምፅኦም ክቡራ ሰማዕትና ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና ፈለማ ገለ ዝነበሩ ዓበይቲ ፍጻመታት ብምቕዳም መደብና ክጅምር እዩ
ኣብ መበል 75 ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት ሃገራት መደረ ዘስምዐ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበየው ቅድሚ 6 ኣዋርሒ ዝተጀመረ ለውጢ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ኣብ ጎረባብቲ ሃገራትን ተስፋ ሒዙ ይመፅእ ኣሎ ኢሉ ተስፋ ፃዕርታትና ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ጥራስ ተሓፀረ ኣይኮነን ዝበለ ዶክተር ወርቅነህ ኣብ መንጎ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ስሩዕ ርክብ ብምጅማር ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ርክባተን ሓቀኛን ሓድሽ ምዕራፍን ከፊተን ኣለዋ ኢሉ ኤርትራን ሶማልያን ኣብ ኣስመራ ኣኼባ ብምክያድ ኣብ ጅቡቲ ብምጓዓዝ ኣብ መንጎ ኤርትራን ጅቡትን ሓድሽ ናይ ርክብ ምዕራፍ ምኽፋቱ ነቲ ጉባኤ ገሊጹ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ንዓሰርተታት ዓመታት ዝፀንሐ ምስሕሓብ ከብቅዕ ኣብ ስዑድ ዓረብ ዝተፈረመ ስምምዕ ሰላምን ምሕዝነትን ብምጥቃስ ድማ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተነብረ ማዕቀብ ክልዓል ፀዊዑ ኣሎ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣብቲ መደርኡ ምዚ ናይ ለውጢ ኩነታት ዝሳነ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ተፃዒኖም ዝፀንሑ ማዕቀባት ብዘይምድንጓይ ንክልዕሎም ክንቀሳቀስ ጉቡእን ግዚኡን ኢሉ ትማሊ ኣብ ዘስምዖ መደረ ናይ ጅቡቲ ሚኒስትር ወፃኢ ማሕሙድ የሱፍ ወገኑ ትማሊ ኣብ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዘስምዖ መደረ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣወንታዊ ምዕባለ ይመፅእ ኣሎ መራሕቲ ኤርትራን ጅቡትን ዘይተፈትሑ ፀገማት ንምፍታሕ ተሰማሚዖም ኣለው ኢሉ ኣሎ ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ኢትዮጵያን ጅቡትን ኣብ ስሉሳዊ ጉዳያት ብፍላይ ድማ ኣብ ሕድሕዳዊ ምድልዳል ሰላምን ሕውነትን ምትሕግጋዝን ኣብ መንጎ ሃገራቶም ኣመልኪቶም ዘትዮም እቶም ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ጎድኒ ጎድኒ ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዝካየድ ዘሎ መበል 75 ሓፈሻዊ ኣኼባ ውድብ ሕብረት ሃገራት ኣብ ዘካየድዎ ርክብ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተካየደ ሰላማዊ ምስግጋር ስልጣንን ተሓድሶ ለውጥን ንድልየት ኢትዮጵያውያን ከማልእ ዝግስግስ ዘሎን ምዃኑ ብምጥቃስ ኣብ ጉዳያት ዴሞክራሲ ግዛኣተ ሕጊ ፖለቲካ ቁጠባ ማሕበራዊ ማዕርነትን ፍትሕን ብዝበለፀ ንኽዓብዩ ዝገብር ዘሎ ስራሕ እዩ ኢሉ ተንቲኑ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ እቲ ኣብ ዕርቅን ሕድገትን ኣምር ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ምርኩስ ገይሩ ኣብ ምምዕባል ዴሞክራሲ ምሕደራን ምኽባር ሰብኣዊ መሰላትን ስራሕ ዘሎ ስራሓት ድማ መሓድርነት ኢትዮጵያ የጠናኸር ምህላው ገሊጹ መልእኽቲ ናይዚ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ጥራይ ከይተሓፀረ ኪንዮ ዶባት ኢትዮጵያ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ሰላምን ምርግጋእን ብምፍጣር ንዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ኣህጉራዊ ድጋፍን ሓገዝን ይረክብ ምህላው ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ብተወሳኺ ኣፍሊጡሎም ሰለስቲኦም ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ኢትዮጵያን ጅቡትን ንሰላምን ምትሕግጋዝን ብዝበለፀ ክሰርሑ ምዃኖምን ኣብ ዞባውን ኣህጉራውን ጉዳያት ብሓባር ብምስራሕ ንዝተበፅሐ ደረጃ ምትሕግጋዝ ናብ ዝለዕለ ደረጃ ክብ ከብልዎ ድልውነቶም ከም ዘረጋገፁ ካብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዝተዋህበ መግለፂ ብተወሳኺ ሓቢሩሎም
ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝሃብዎ ሰፊሕ ጋዜጣዊ መግለፂ ፀረ ውዕል ኒውክሌር ኢራን ብምጥንኻር ንቻይና እውን ኣብ ምርጫታት ዩናይትድ ስቴትስ ጣልቃ ተኣቱ ኣላ ኢሎም ፕረዚደንት ትራምፕ ነዚ ዝተዛረቡ ትማል ረቡዕ ኣብ ኒውዮርክ ድሕሪ ናይ 3 መዓልትታት ኣኼባ እዩ
እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ
ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት ሃገራት ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስተርን ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንትን ሓዊሱ መራሕቲ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ ኣይተሳተፉን ብሚኒስትራት ወፃኢአን ተወኪለን ኣለዋ ናብ ኒውዮርክ ዝተጓዓዘ መስራሕትና ሰሎሞን ኣባተ ብሚኒስትር ጉዳይ ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ምስ ዝተመርሐ ጉጅለ ናብ ኒውዮርክ ንዝመፁ ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣቶ መለስ ኣለም ኣዘራሪቡሎ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ
ሰሉስ 25 መስከረም 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዝጀመረ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ብርክት ዝበሉ ዓለምለኻውን ዘባውን ጉዳያት ይመክርን ይዝትይን ኣሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ስለምንታይ ኣብዚ ጉባኤ ከምዘይተሳተፉ ዝተሓተቱ ውሃብ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ኣለሙ
ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ብሃገር ቤት ሌላ ትኩረት የሚያሻው ጉዳይ ስላላቸው ኣልመጡም
ክቡር ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ውሽጢ ሃገር ጠመተ ዘድልዮ ጉዳይ ስለ ዘለዎም ናብቲ ጉባኤ ኣይመፁን። ዋላ ንሶም እንተዘይመፁ እውን ግን ብደረጃ ሚኒስተር ወፃኢ ኣቢሉ ኣብ መድረኽ ሓፈሻዊ ጉባኤ ከምኡ እውን ኣብ ጎናዊ ስራሕቲ ንውሕ ተሳትፎ ነካየድ ኣለና። ተሳትፎ መራሕቲ ናይ ግድን ክኸውን የብሉን። ተደራራቢ ስራሕ ክህሊ ከሎ ቀዳምነት ክወሃቦ ንዝግባእ ይወሃብ እዩ። ስለዚ ምስዝኾነ ይኹን ነገር ዝተሓሓዝ ኣይኮነን እዮም ዝበሉ። ቀርኒ ኣፍሪካ ካብ ካልኦት ከባቢታት ብዝበለፀ ናይ ግጭት ከባቢ ምዃኑ ዝገለፁ ኣቶ መለስ ፀገም ዴሞክራሲን ሰናይ ምሕደራን ከይፍትሑ ዕንቅፋት ኮይኑ ዝፀንሐ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ መንጎ ኤርትራን ጅቡትን ምስ ዝነበረ ስእነት ሰላም ዓብዪ ዕንቅፋት ኮይኑ ምስ ምፅንሑ ምስ ኤርትራ ዝነበረ ፀገም ንምፍታሕ ዝተወስደ ስጉምቲ መሻርክትና ንኣድኦም ዝገለፁሉ እዩ ኢሎም።
በተለይም ከኤርትራ ጋር የነበረው ችግር እንዲፈታ ይሄድንበትን
ብፍላይ ምስ ኤርትራ ዝነበረና ፀገም ክፍታሕ ዝተጓዓዝናሉ ቆራፅነትን ፖለቲካዊ ብስለትን ዝተመልኦ ውሳነ ኣዝዮም ኣድኒቐሞ እዮም ዝበሉ። ካብ ኢትዮጵያ ዝቐረበ ናይ ሰላም ፃውዒትን ብኤርትራ ዝተዋሃበ ኣውንታዊ ምላሽን ነቲ ዞባ ዝለወጠሉ ኩነታት ኢትዮጵያ ዝተጓዓዘሉ ርሕቐትን ዝተረኽበ ለውጥን ትፅቢት ሓገዝ ዓለምለኸ ማሕበረሰብን ብዝምልከት ሰፊሕ መብርሂ ከም ዝሃቡ ሓቢሮም። ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት እውን ከም ሓደ ዕዉት ኣብነት ጠቒሶም ኣለዉ ኢሎም።
የተባበር መንግስታት ድርጅት ዋና ፀሓፊ ብንግግራቸው ላይ እንደ ስኬት
ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ኣብ መደርኦም ከም ናይ 2018 ዓወት ገይሮም ዘለዓልዎ እዚ እዩ። መራሕቲ እቲ ከባቢ ክምስገኑ ክውደሱን ክምገሱን ይግብኦም። ኣይፍታሕን ዝበልናየ ፀገም ክፍታሕ ገይሮም እዮም ኢሎም እዮም ዝነኣዱ እዮም ዝበሉ። ናይ እዋኑ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ኣቦወንበርን ናይ ሩዋንዳ ፕሬዚዳንትን ፖል ካጋሜ እውን ብተመሳሳሊ ኣብ መደርኦም ኣብ ኣፍሪካ ናይ ለውጥን ናይ ሰላምን ንፋስ ይነፍሳሎ፣ እዚ ንፋስ ካብ ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪካ ይመፅእ ኣሎ ምባሎም ወሃብ ቃል ሚኒስተር ወፃኢ ኣቶ መለስ ኣሎም ገሊፆም ኣለዉ።
ቀርኒ ኣፍሪካ ተስፋ ኣፍሪካ ይኸውን ኣሎ ኢሎም ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስትር ወፃኢ ኣብ መበል 75 ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት መንግስታት መደረ ዘስምዑ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበዮ ቅድሚ 6 ኣዋርሕ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተጀመረ ለውጢ ኣብ ውሽጥን ኣብ ጎረባብትን ተስፋ ሒዙ ይመፅእ ኣሎ ኢሎም። ናይ ጅቡቲ ሚኒስትር ወፃኢ በወገኖም ኣብ ቀርና ኣፍሪካ ኣወንታዊ ምዕባለ ይመፅእ ኣሎ፣ መራሕቲ ኤርትራን ጅቡቲን ገና ዘይተፈትሑ ፀገማት ንምፍታሕ ተስማሚዖም ኣለዉ እውን ኢሎም። ክልቲኦም ሚኒስትራት ወፃኢ ኣብቲ ጉባኤ ንዘስምዕዎ መደረ ገብረ መድህን ፀሚቑ የቕርቡ ኣሎ።
ኣብ ኒውዮርክ ይካየድ ኣብ ዘሎ መበል 73 ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት መንግስታት መደረ ዘስምዑ ዶክተር ወርቅነህ ገበዮ ኢትዮጵያ ኣብቶም ዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ ዴሞክራስን ልዕልነት ሕግን ንምርግጋፅ እናሰርሐት ትርከብ ኣላ ኢሎም። ምስ ሓዱሽ ፖለቲካውን ዴሞክራሳውን ክውንነት ብኩሉ ህዝቢ ተቐባልነት ዝረኸበ ለውጢ ነካየድ ኣለና ዝበሉ ንሶም እዚ ራእይ እዚ ኣብዚ ነካይዶ ዘለና ክትዕን ዘተን ሓፈሻዊ ጉባኤ ኣገዳሲ እዩ ዝብል እምነት ኣለና ኢሎም። መንግስቶም ዴሞክራሲያዊ ምሕደራ፣ ልዕልነት ሕጊ፣ ሚዛናውነት፣ ፍትሒ፣ ፋይናንሳውን ቁጠባውን ተሓታትነት፣ ግልፅነትን ህዝባዊ ተሳትፎን ንምስፋሕ ይሰርሕ ከም ዘሎ ዘርዚሮም።
The last 6 months we have exerted every effort to make sure all this together with our message of forgiveness and
ኣብዞም ዝሓለፋ 6 ኣዋርሕ እዚኣቶምን መልእኽትታት ምሕረት፣ ዕርቂ፣ ሓድነት፣ ምሕዝነትን ህዝብታትና ንምርግጋፅ ኩሉ ዝከኣል ፃዕርታት ገይርና ኢና።
ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝምራሕ መንግስቶም ኣብ ኩሎም መዳያት ተኸታተልቲ ስጉምትታት ብምውሳድ ቅድም ኢሎም ዝነበሩ ማሕለኻታት ልምዓት፣ ብልሽውና፣ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት፣ ድልየትን ተስፋን ህዝብና ንምምላስ ክውሰዱ ዝፀንሑ ስጉምትታት ኣብቲ ሃገርን ካብኡ ንላዕልን ተቐባልነት ረኺቦም ኣለዉ ኢሎም። ጻዕርታትና ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ጥራሕ ዝተሓፀረ ኣይኮነን ዝበሉ ንሶም ኣብቲ ዞባ ካልእ ታሪኻዊ ክስተት እውን ይፍፀማሎ ኢሎም።
In the last 3 months my prime minister has also launched equally significant reconciliation across
ኣብዞም ዝሓለፉ 3 ኣዋርሕ ቀዳማይ ሚኒስትርና ኣብ ሙሉእ ቀርኒ ኣፍሪካ ማዕረ ኣገዳስነት ዘለዎም ጉዳያት ፈጺሞም ኣለዉ። ኣብ መንጎ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ ስሩዕ ርክብ ብምጅማር ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ርክባትን ሓቀኛን ሓድሽን ምዕራፍ ከፊተን ኣለዋ።
ኤርትራን ሶማሊያን ኣፈላላያተን ብምትዕራቕ ዲፕሎማስያዊ ርክባትን ዳግም ምጅማረንን ሰለስቲኦም ሚኒስትራት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኤርትራን ሶማልያን ኣብ ኣስመራ ኣኼባ ብምክያድ ናብ ጅቡትን ብምጓዓዝ ኣብ መንጎ ኤርትራን ጅቡትን ሓድሽ ናይ ርክብ ምዕራፍ መኽፋቱ ነቲ ጉባኤ ገሊፆም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ንዓሰርተታት ዓመታት ዝፀንሐ ምስሓብ ከብቅዕ ኣብ ስዑዲ ዓረብ ዝተፈረመ ስምምዕ ብምጥቃስ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተነብረ ማዕቐብ ክልዓል እዋኑ እዩ ኢሎም።
In light of this important and positive development, it is only appropriate and timely that the Security Council now seriously considers without delay lifting the sanctions imposed.
ዞማ ገደስትን ኣወንታዊ ምዕባለታትን ኣብ ግምት ብምእታው ቤድ ምክሪ ፀጥታ ብዘይ ምድንጓይ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተነብረ እገዳ ከልዕሎ ብዕቱብ ክሓስበሉ ግቡኡን ዋናውን እዩ።
ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝተረኣዩ ኣወንታዊ ምዕባለታት ብምግላጽ ብሓፈሻ ኣብቲ ከባቢ ዝተፈጥረ ሃዋህ ከምዚ ኢሎም።
These are indeed major developments in the Horn of Africa. This is, as Secretary General Guterres put it, a powerful...
እዚኦም ናይ ብሓቂ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ዝተኸሰቱ ዓበይቲ ምዕባለታት እዮም። ዋና ጸሓፊ ጉተረስ ከም ዝበልዎ ኣብ ሙሉእ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሓያል ናይ ተስፋ ንፋስ ይነፍስ ኣሎ።
ኢትዮጵያ ኣብ ምዕቃብ ሰላም ተበርክቶ ዘላ ኣስተዋጽኦ ክገልጹ ከለዉ ዶክተር ወርቅነ ኣብ ቅድሚያ እትስራዕ ዋላ ሓንቲ ሃገር የላን ምስ ሓድሽ ብድሆ ምዕቃብ ሰላም ቅርብነትና ቀጻል እዩ ኢሎም። ኢትዮጵያ ሰላም ጸጥታን ምርግጋእን ሃገሮም ከምኡውን ዞባውን ኣህጉራውን ጻዕርታትና ክቕጽል እዩ ኢሎም። ብዝተኣሳሰረ ኣብቲ ጉባኤ መደረ ዘስምዑ ናይ ጅቡቲ ሚኒስተር ወፃኢ ማሕሙድ ዓሊ ዮሴፍ ኣብ ዙርያ ዓለም ናይ ልምዓትን ዕብየትን ኣጀንዳ ንምፍጻም ግጭት፣ ሁከት፣ ሽበራ ንዝተወደበ ገበንን ዕንቅፋት ምዃኖም ብምሕባር ብኣንጻሩ ኣብ ቅርኒ ኣፍሪካ ኣወንታውን ታሪኻውን ምዕባለ ይረአ ኣሎ ኢሎም። ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተፈጥረ ሓድሽ ርክብ ንኻልኦት ሃገራት እውን ኣወንታዊ ውፅኢት ሒዙ መጺኡ ኣሎ። ከም ውፅኢቱ ድማ ናይ ኤርትራን ጅቡትን ኩነታት ከምዚ ኢሎም።
Here I would like to inform this august assembly that the presidents of Djibouti and Eritrea met on the 17th of September in Jeddah.
President Djibouti Ertran Asar Shu'atta Maskaram bimongonyanet Nugus Saud Arab Salman Abdul Aziz Al Saud ab Jeddah taraqibom mizrrabom ne tasatafti izgubae kgalitsofatu ab mongo zan ahat hagarat hadish mu'raf kkhaftu tasamamamallo.
Following this meeting and thanks to the tireless efforts of the King of Saudi Arabia and His Excellency the Prime Minister Dr. Abiy Ahmed of Ethiopia, they agreed to continue the dialogue that they had begun to find a peaceful out.
እዚ ኣኼባ ስዑቡ ዛላዕቱ ጻዕሪ ንጉስ ስዑድ ዓረብን ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ዝጀመርዎ ልዝብ ክቕጽሉሉን ምስሓብ ዶብን እሱራት ኩናትን ሓዊሱ ዘይተፈትሑ ጉዳያት ብሰላም ንምፍታሕ ተሰማሚዖም ኣለዉ።
ኣብ መንጎ ተናሓናሕቲ ወገናት ደቡብ ሱዳን ዝተበፅሐ ስምምዕ ሰላም እውን ብሓጎስ ከም ዝተቐበልዎ ሓቢሮም። ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ነዊሕ ተሳቂዮም ኣለዉ። ሰላምን ዝሓሸ መጻእን ይግብኦም እዩ ኢሎም ሚኒስትር ወፃኢ ጅቡቲ።
በዓል መስቀል ብኣስመራ ጀሚርና ብክልል ትግራይ ሓሊፍና ኣዲስ ኣበባ ክሳብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝተኸብረ ክንሕብር ኢና። ብቐዳምነት ናብ ኣስመራ ብርሃነ በርሀ ተኸታቲልዎ ኣሎ።
በዓል መስቀል ኣብ ባሕቲ መስከረም ኣስመራ መርሕቲ ሃይማኖት ክርስትናን ምስልምናን ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስትን ዲፕሎማሰኛታትን ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ምእመናንን ኣብ ዝተረኽብሉ ብዓበ ድምቀት ተባዒሉ። ኣመሓዳሪ ዞባ ማእከል ሜጀር ጀነራል ሮመዳን ኣውልያየን ዋና ፀሓፊ ቤት ፅሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኤርትራ ብፁእ ኣቡነ ሉቃስን ብሓባር ነቲ ዳሜራ ወሊዕሞ። በዓል መስቀል ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተሰቕለሉ መስቀል ንምርካብ ኩዕታት ዝተጀመረሉ መዓልቲ ንምዝካር ከም ዝበዓል ኣብ ቤት ፅሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ሓላፊ ክፍሊ መንፈሳዊ ትምህርቲ መርጌታ ሰመርኣብ ንቪኦኤ ሓቢሮም።
ኣብ ልዕሉ ዝጉሓፍ ዝነበረ ካልእ ዕንጨት ወሳሲኻ ከም ዝበልናዮ ጌራ ንዕኡ ከም ዝቃፀልቲ ጉሓፍ ኩሉ ምስ ተገብረ መወዳእቱ እቲ ሰለስተ እዩ ተፀብፂፉ ፀኒሕዋ እዩ ክርስቶስ ተሰቕለሉ ቶም ክልተ ሸፋቱ ጥጦስ ንዳ ክርስቶስ ተሰቕልሉ እውን ኣብኡ ይፀኒሕ እዩ። ሕጂ ብምንታይ ክንፈልዮ ተባሂሉ ቅድምቲ ክልተ እዩ ተረኺቡ ቀዳማይን ካልኣይን ኣምፂኦም ኣብ ልዕሊ ሞት ሰብ እንተቐመጦ ዋላ ሓንቲ ተኣምር ክገብር ኣይከኣለን እንታርዕ ዕንጨት ስለ ዝኾነ እቲ ኢየሱስ ክርስቶስ መለኮታዊ ደሙ ዘፍሰሰሉ ግን መስቀል ኣብ ልዕሊ ትምዉት ምስ ተቐመጥዎ ክትንስእ ክኢሉ ካብ ዝንድሓር እቲ ሓቀኛ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ፅንዓትና እንብሎ መስቀል በጃና ንብሎ ምዃኑ ተረጋጊፁ ክበዓል ጀሚር ማለት እዩ ካብቲ ግዜ እቲ
أفتي بعلم مستطاف زمزو إرتراويان إيتوبيا ومن بقيدهم بعلم أسكال دهر أسر عمت كلتي وهزبتات بحاوار كوعلو بمقعو أبي حاقوس كم تسمعهم قليصهم
مولي بعل تخلو كاديسة باية بعلم مهاري أسمار عمتي طعم دس النقاري طعم بيوجي خابز حقوسني لما عنتي مالت إرتراويزي خمز حالي نقاري مثلنا نيروقين بطعم بيوزقين لكاب طعم أنا سمعي جي نقركم يخيرين طعم دس النقاري ويغزلنا زابير يتحاوسو ويغزلنا فتاري ويغزلنا سلامنا للي ناي فتار نقري زيو ويغزلنا زابير نهرت هاوين نابوت
أنا خاوس ما رأي يبتكي بها إذا هاي ما نتنا بطعم خوبريو صحابيو نمسحاب نتوريزيو غانا نخالي بطعم نتبوغي
كيروس قرمتين بالكا بوخص المسيح أبس ما رأي ركب حجي أبس ما رأي بعال مسكال كابرا ساتيفنا أقاتامي نسرح مسينا نحواتنا أقاتامي حطي يغمتنا ونطلنا قرم قدنا زبعال تبوغ كونتات دار أنايو صبو حليفو جزء بالدباب ليرو نايكل محزن أغرز قدي هم تملس زري أكابوس إحنا يفارين أي حليز خونا نكررن نزبه لينات حدا تفويت ناو حدا خمس خونا أرجع جيته وكابوس مسحواتي مو على دسي لنا هو أنا ما جمر أجزيو بوجنا يبتعم دسي لنا حقي سيء قعد صحنا نبزي خور بعال مسكر نقول لك يزي ثات نقعهم زي لنا نمر رايا حدا حبيرنا المحلف أبكعنا
قازيت أنيان تمرا مارن أفاو ياتان بحالن من إسي أبرهام زر أبوغنو نبحالاوي أكبابرا بعال مسكر أبغطارات إرترا بخمزي يقلت
أب درو تابع المسكونغا يتوقع يكايت أبزي كان دوقع زي أوداتيهم تم تواساتي الشيك بقنياتو خصرحو ون يقنيهم كافتي قندم الدلواتهم مالتي كاب قول قول ويدما كافتحسوس حيحوت زي أمسالي أقراف خصرحو يخوليهم أفتا بدرغا هوي يقولوا مالك هوي يمكو عبس قحنا نبرهن زعينتو سلسة قزين قرعة عدم ويباي تعدم ويدما نتتابة عدم يقوال اللوه مالتي بدعوري نفت باي تعدي بمغات مالتي أبزي قوي لقص أوت مصدق عدم يحضر مستنوالد مالتي باتي بحلاو شنوغن طريقنا يو أزي بركت زبالي درفتات ناين اسنة درفتات مالتي نتا زيت منو وي نتا زيت دقم شويت عدميم وي شويت عدميم داتق أبابولو أو داتمون أو لدومون كدرفيهم زحضرو
وسعتني أتات بس عاتي بقدي يوم أكبابرا إيمانو تاون بهلاون بعلمسكال أبي تمسات كمس فترة لهم قليزهم.
So my name is Laura, I'm coming from Italy, and she is Rinalda from Italy too. We are from Torino. Oh, we come in Eritrea many times.
Shimei Laura Ibbahal, kaw adit ilyani imetzi. Ziyaha, Rinata Tibbahal, kaw Toronto ina imetzi ina. Arbaata ha mushtegzi zahun nabi Eritrea imetzi illuhu. Hizbi Eritrea, taqbbal gashan, muqluluniu. አከባብራ በዓል መስቀል አዚዩ ሰሃቢው ሰባት በሐባር ተአክቦም በሐጎስ በሃይማኖታውን መንፈሳውን አገባብ ከብዕልዎ በመርአይ አብህወተይ ናይ መጀመሪያ ጊዜ እዩ በዓል መስቀል አወርህ መስከረም በአመንቲ ክርስትና ኢትዮጵያን ኤርትራን ካብ ዝኽበሩ አበይቲ በዓላት ሓደ እዩ ብርሃነ በርሀ ንድምጽ አሜሪካ ካብ አስመራ
ናብ ዓድግራት ክንሰግር ብኽሊ ደረጃ ኣብ ዝተኸበረላ ከተማ ዓለም ፍስሓ ተረኺቡ ነይሩ ኣቐድም ኣቢለ ትዕዝብቱ ሓቲተዮ ነይረ
መስቀል አድግራት መስቀል አጋመ በስተፈላለዩ ልጥፋታት ተሰሚ ዝካየድ ባህላዊ ጾታታት ካርኒቫል በስተፈላለዩ ድራት ስፖርቲ አብዲያ ሐውስካ ካብ ጎቦ ቀንዳዕሮ ጀሚሩ ክሳብ ከተማ ተዘርግሐ ናይ መናእሰይን ናይ ዓበይትን ሆያየ ምሪት የሩ ከም ሓድሽ ዝተወደበ ማሕበር ልምዓት ዓጋመ ተባሂሉ ዝተወደበ ማሕበር ኣሎ እዚካ እውን ምዕኳኽ እናተባሃለ ዝፍለጥ ካብ ከተማ ውፅእ ኢልካ ሳሱን ኣብ ዝበሃል ከባቢ ምስትሪት ተተሓሒዙ ከፍቲ ጠለበግዕን ናይ ኮኻይስ መስርዓት ተገይር እዩ ብዓብዙ ኣብ እስተድዮም ወልዋሎ ናይ ዳሜራ ስነስርዓት ተኻይዱ ኣሎ ክቡር ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤልን ካልኦት ሓለፍቲ መዚ መንግስቲ ትግራይ ጳጳስ ሃገረ ስብከት ኢትዮጵያ ኣቡነ ማትያስ እውን ምስ ላዕለወት መራሕቲ ሃይማኖት ፌደራል ኣብ ትባዓት ተረኪቦም እዩ ዶክተር ደብረፅዮን ሎም ዓመት ፍሉይ ዝገብሮ ካብ ዝበልዎ ሓደ ምስ ኤርትራ ዘሎ ናይ ሰላም ሃዋሁ ኣብ ዝተኸፈተሉ በሪ
ኣብ ሓድሽ ዓመት ሓድሽ ብስራት ተበሲሩ ምስ ጎረቤትና ኤርትራውያን ህዝብታትና ክራኸቡ ጀሚሮም እንሆ ኣብ ውሽጢ ሒደት መዓልትታት ብሓድሽ መንፈስ ተቀራሪብካ ተሓዋቢፍካ ዘለካ ጥራሕ እንተይኮነ ዘይብል ናብ እውን ብሓባር ተማቂልና ተሓላሊና ምስጓም ጀሚርና ኣለና ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ናይ ዘበናት ሓበራዊ ታሪክ ሕማቕን ፅቡቕን ብሓባር ዝሓለፉ ህዝብታት ብምዃኖም እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ሰላም ዕድል ተጠቂምና ናይ ክልቲኡ ህዝብታት ርክብ ናብ ንቡር ንምምላስ ካብ ዝሓለፈ ታሪክና ተማሂርና ቀጻሊ ጉዕዞ ልምዓትን ሰናይ ግዜን ሓቢርና ክንሰርሕ ይግባእ ዝሓለፈ ዝጠፍአ ግዜ ክነካሕስ ኣቕምታትና ኣበራቢርና ኣዋዲድና ንስሉጥ ልምዓትን ውሑፍ ሰላምን ክንረባረብ ኩሉና እጃምና ነብዕል
كذي مبل عشر فلسة جواي زاوية نهر تجاي أبدي كاير الأوان سبحانه أبدي جواي زي نهزي أجد بس تقول مثلا ساتوسيم هذي زعقوله مسرح كبرجع كبيش تجاروليو
درو مسك الود بحوهات جواي نكاير ركب إذا جواي أبستفلي تاريخ هكذا أمز كاير أقعده الداسنا نيبع له في تاريخ زلو نيلوت إيه جواي أبدي جواي زلو هنا ثات بعمق الزتنا لعله كله نهزبنا دحنتن طغمن ما خل زجبر وسنتات زو سنة اللي أب كللنا كنا تحسن نايم حدار المعاتن لو تن ممسع زحجزو عوت تاريخها وسنتات كوسن كم زغل يأمن
أبغى حجر سكت كده أول سنة دكما حضري خذوا له نجر حديثي أزيم دلاليهم بسمر الزروة مسجتات كتان إيرسان ذل زمدنا زم باسز يقول مسجتات من باس وكا مثلا لحالها تالينا ونجرنا حسينا كمر حلنا إذا سبعة حزب الباس نوريه لبنا يقولكم إذا يكون كل جن تحسبوه في الدليل هذا اليوم هاي من تقوله أم حلا الفنان
إثيوبيان إيرتران بحادة أخوينهم إذا عالدوا يزخبروا اللوس لزخونة تنبرا شكر توقيدوس عبدو درجازو بمبصحو كلنا ترسيتنا اللوئينا بأونات في الله دمو هزب إيرتران هزب تقرائين إزوي بأوناتو كباه زي قبؤيو زخل شكر أحليفو عبدو مس أحواتو نحاتو بعالن كخبر مرآي زتمنى يوزحات نيروم كير أي وزح على فلو نسخاتكم جن عدلين ياتاتيكم زي لرزاقهم الناس زي عدل زي دقنا هاي براشو كحلو ولوكم
كان أبنى رومي بعال مسكال فولي زغورهون تحابري كابتون يو حالات حدا أي تحدي خاص حبورني بعد مسألة فيشكو من زلاوز فلات قاطع هنا زايد طرق مسكرة رقت زي ما تقول باري فلات لما عندي كافيشكو بالعروي حالة في تكال ترمزنا ورلو بألمين متسرحة أبدا باي كتم حد جرات كذا رجعت برلو نورخ خاب تجرو الرب حاجة سكول وعيل الله خاب يشكو يتفرلو بالعروي حالة فيشكو زين زين تبقى قرصن كل ما يبي سارة سردو مسكرة رقت بتعامل عادي بعد منهم زبلة كتبت إثنين حمشين نبعده قنو نبعده إنما إذا جل زبدي أبدا رايك زرح سبرلي إذا كذا نسبة عدد كذا هو خاب سجل إثنين سنة عفن كار على كرسنات توكلوا مرحلة هاي مونتين تمارا سنبتنون أفتوا على هيلم توصل يدمك يوم يوم نبع المكان عدل
إذا أتم كاب سجنيتين كاب سن عفن مسيم زبل كام بسرعة تودي بهم نتبع على كرسنات تفوز مسؤولين
ما يلتك سن مرحلة نيسن بتمارون وعلى ساتفهم برنامج مدام أتبع فلي يمكن إذا تجار لهم لا يقن لنا لا ينفركمنا بالملكتون ولا قب مكتب المهدر قرن لنا حيورنا من عبي يتين طبع يتين نزول ملكتون حيث مضمي كان تلوم تقال خبز تفعل على علامات ذلكم تولى التعدل يتبع عن قاعد مطل قاعد يتبعن قاعد يتبعن تود ملكعون قاعد إيرتراز مطل بركت ولو أجايش ترخولو كان حاله بستفله لأنه أزبلن بزح زبله ترخولو بعد المارون تعزتي
كان حالف ناب مقلم ملقيت أصبها نسون أبطاقة ما بفلاي قبو جمعات نستخبري بعال مسكال تخطاتي لونيرو
حمسان خلتان مترو نوحا زلو مسكال أبزت تخللو أب كتما مقال قبو جمعة بعال مسكال بحيامونتون بحلاون منجدي تخبيريم أب تسنى سرعات أبي تيبيا أورتركس توعدو بي تكريشان ليك أب باس هجرسب كتما قلم بتو أبونا إيس هياس نايمكو أبز حكم ملأختي أحلي فوميام
زيادير بعالو ناي سلامين ناي فقرن ناي مهرتين ناي رديتين ناي هارنتين بعالي قبرلنا ناي سلام أملاك زيابير نعلم كل سلامه زمس عمد فنخبر كدوس فقادي خنرنا
مكتل رسم محدار بهراوي كللاو من قصة تقرأي دكتور دبرتيون قبر ميكال أكبابرا بعال مسك ألب جمعة ملكة حادنة يكبلو قليتهم
سرعات المتحاز ملكة المتحاز كم جمعة موداب كم جمعة محمر متحقاز حبير كامو فاريد لينا نتام افتعي أبزي الله ناي من قدي ناي مبرهات تطرح أنت يكونه سرعتنا مع الرئي مفتحتون مساهم اللايا إذا آيات اللي أنا اندحر ممخار جميرو اندحر إهن مهين هاليو بزوحنا قرينا نسرح نخل زاينو جمعة نباز حيا نعبيا كالوتنا ون بدن بدن مهار الله
ጎቦ ጮምዓ ኣብ ምብራቃዊ ኣንፈት መቐለ ዝርከብ እዩ። ናብቲ ጎቦ ድማ በብዓመቱ 16 መስከረም ኣጋምሸት ህዝቢ ሽግ ሒዙ ብምድያብ ኣብቲ ጎቦ ዳሜራ ወሊዑ ነቲ ሽግ እናብርሁ ናብ መቐለ ገጾም ገይሮም ይወርዱ። እዚ ዝፈጥሮ ምስሊ ሰሓብን ዘብህግን ኢሎም ዝዘራርብክዎም ተሳተፍቲ ትበዓል
ፍላይ ብብዓመቱ ትችቦ ትሽግ ምስቲ መስቀል እዚ ተደሚሩ ፍሉይ ድምቀት ይህዶ ፍላይ ከተማና ከተማ መቐለ
ብጣዕሚ ደስ ይብል። ምስ ኣሕዋትና ምኳንና ደስ ይብለለ ብልበለፀ
ጮምዓ መስቀል ብብዓመቱ ይሳተፍ እዩ ፅቡቅ ነይሩ እቲ ዝግጅት እናጠንከረ ከደ ኣለዎ።
ካብ ኤርትራ ኣስመራ ዝመፀት ኣብ ጎቦ ጮምዓ ዝረከብክዋ መርከብ በረቐ
ፍሉይ በቃ እቲ ባህሊ ገለ ኩሉ ኣሎ ሰብ ኣቀባብላካ ልዕሊ መጠን ይክብረካ በቃ ንድዕ ስጋፍ ሕጂ ኡፍኡፍ ነበሎ ሪዶም ናብዚ ካብ ኣስመራ መፂና ምስፈልናዮ።
በዓል መስቀል ኣብ ከተማ መቐለ ሜዳ ሰውሑ ንጉስ ብድምቀት ተኸቢር እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለም።
ኣብ ርእሰ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ደመራት ብድሮ ኣብቲ ብሽሙ ዝፅዋዕ መስቀል ኣደባባይ ብዝለዓለ ድምቀት ተኸቢሩ ከም ሓበሬታ ፀብጻባት። ኣብ መወዳእታ ናብዚ ናብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ውሽጢ 27 ዓመታት ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዝርከባ 24 ኣብያተ ክርስትያናት ንበዓል ዳሜራ ብሓባር ኣብዒለን ተሓባቢሮም ንሽግ ዳሜራ ብሓባር ምውልዖም እውን ኣዝዩ ከም ዘሐጐሶም ንቪኦኤ ገሊፆም ኣሎ። ከምኡ ንክኸውን ዋና ኣበርክቶ ንዝገበሩ ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ነመስግን እውን ኢሎም። ክልተ ሲኖዶስ ሓደ ኣብ ስደት ሓደ ኣብ ውሽጢ ሃገር ን25 ዓመታት ተፈላለዩና ፀኒሕና ይብሉ መራሕቲ ሃይማኖት ኢትዮጵያ። ተማሊ ግን ኣብዚ ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ኣድባራት ብሓባር ዳመራ ምኽባሮም ኣዝዩ ከም ዝሐጐሶም ካብ ዝገለፁ ሓደ ቀሺ ቀለም ኣንተነህዮም ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ደብረ ሰላም ቅድስቲ ማርያም ኣገልጋሊ ኣመሓዳሪታ ቤተ ክርስትያን ርእሰ ደብር ኣብርሃም ሃብተ ስላሴ ነቲ ሕብረት ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣመስጊኖም። ብዝሃቡና ድጋፍ ሓድነት ክርከብ ክኢሉሎ ድሕሪ ሓድነት በዓለ መስቀሉ ብከምዚ ዓይነት ኣገባብ ክኽበር ንመጀመርያ ግዜ ኢሎም። ሽግ ባንዴራስ ይቕረታ ሽግ ዳሜራስ ይትረፍ ንእሽቶ ሓውካ ምቅፃል ኣብ ዘይፍቀደሉ ኣሜሪካ ክንድኡ ዝኣክል ሽግ ዳሜራ ንኽውልዑ ምስ ምምሕዳር ዋሽንግተን ዲሲ ብዙሕ ከም ዝሰርሑን ዳሜራ ኣብ ዩኔስኮ ዝተመዝገበ ምዃኑ ከም ዝሓገዞምን ኣተሓባባሪ ትበዓል ኣቶ ታደለ ኣወቀ ንኣባልና ፅዮን ግርማ ነግሮም ኣለዉ። ሎሚ ንበዓል መስቀል ዝምልከት ዘዳለናዮ ነዚ ይመስል።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛዝም ኢና ዘለና በዛ ደርፊ እየ ክሳናበተኩም ምን ኣፈወርቄ ዳሓን ሕደሩ
حديث درار كرتوم حضر ناجبا سلام اخون تقا زبا اللي عداية سلام سلام إثيوبيا سلام سلام سودان سوماليا سلام سلام وما أفريكا سلام سلام عالم مزدكا سلام سلام فتحي يبركا سلام 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 سلام
This program has come to you from the Voice of America, Washington.